De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada do martes, día 16 de maio. Estamos nas vísperas do Día das Letras Galegas, do día 17 de maio, que é día de festa en Galicia, día festivo. Estamos, por tanto, hoxe, pois, nunha víspera de festivo. Mañá é o Día das Letras Galegas. E mañá, por ser festivo, quizás, pois tamén cambia o tempo e empeora. Cambio tempo a peor, quizás por eso, porque toque xornada festiva, porque toque, bueno, pues un día non laborable, e que, bueno, pues parece que estamos castigados a que nos ocurra eso. Bueno, pues nada, para mañá anunciase cambios no tempo, vai a chover, ou eso quería a predición de Meteo Galicia. Hoxe teremos unha xornada de ceos con nubes e claros, ou con algunhas nubes altas tamén, pero con unha xornada de calor, ¿no? Unha xornada calurosa que se agarda para hoxe, pero a partir de mañá, pois, cambio o tempo, cambio que se irá mantendo, que se vai a manter nos vindeiros días, e ademais baixarán as temperaturas, comezarán a baixar mañá, que aínda non se notará moito, pero a partir do xoves xa se notará o descenso notable das temperaturas que iremos recuperando pouquinho a pouco aí cara ao fin de semana. Pois comezamos esta outra mirada deste martes, día 16 de maio, e quería contarlles hoxe, decirlles que hai un monográfico que publica el diario.es, publica un monográfico en papel que, bueno, pois que lle chega aos socios deste periódico, deste digital, e que tamén se pode adquirir no quiosco, costa 15 euros. Bueno, pois o monográfico de abril, el diario.es, dedico á mobilidade sostible. E fala da cidade civilizada, ten temas moi 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 interesantes, ¿no? Entre outros, pois hai unha entrevista co alcalde de Pontevedra por mor da peatonalización desa cidade, e tamén hai un artículo moi interesante de Daniel Sánchez que pregúntase que foi dos nenos na cidade, porque xa non hai nenos pola cidade, e di que os nenos van á escola en autobús, e logo, pois, algo tan normal como fai uns anos, como era ver a un neno solo polas rúas, é hoxe unha quimera. O urbanismo pro coches e o temor o perigo sacou os máis pequenos das rúas e das prazas, propónse, pois eso, recuperar os nenos nas cidades, por exemplo, que vayan ao cole andando ou en bicicleta. Bueno, a verdade é que este monográfico del diario.es está moi interesante, xa digo, e propónese unha recuperación das cidades para a xente. Vou comezar lendolles o artigo de Ignacio Escolar, co que abre este monográfico. Ignacio Escolar é o director del diario.es, que el titula tan necesario como deixar de fumar nos hospitales. Di que as medidas que buscan reducir a contaminación atópanse coa oposición de políticos oportunistas e de ciudadanos desinformados. De Ignacio Escolar, si recordan cando se fumaba nos hospitales ou no traballo ou na parte de atrás dos avións. Hoxe é difícil atopar a moitos ciudadanos dispostos a defender que aquel mundo no que todos respirábamos o fume de unhos poucos era un lugar mellor. Incluso entre os propios fumadores son minoría que nes hoxe non admiten que as leis que limitaron o tabaco nos espazos públicos foron beneficiosos para a sociedade. Tamén para os fumadores que, gracias a elas, hoxe fuman menos ou logran deixar de fumar. Recordan tamén o encendido debate de aquela legislación provocou. As protestas dos donos de bares e restaurantes que profetizaban a súa ruína, ou as de moitos fumadores que vían recortada de forma intolerable a súa liberdade individual. Os fumadores e os non fumadores estaremos cada vez máis divididos, posiblemente deixaremos de tratarnos, chegou a pronosticar Javier Marías, que tachou a lei antitabaco aprobada polo goberno de Zapatero como propia da dictadura franquista. Non é certo que o tabaco mate, que mata en certos casos é o seu abuso, defendía outro dos críticos con aquela lei, o filósofo Fernando Savater. Prohibiremos os perfumes si se pon de moda decir que nos molestan, plantexaba o economista Xavier Sala y Martí nun artigo donde incluso se citaba o holocausto na espiral argumental. Si de verdad se quere facer unha lei antitabaco, que non se venda tabaco nos estancos, aseguraba a populista Esperanza Aguirre, que chegou a declararse en rebeldía e incluso intentou un decreto en contra da lei que a xustiza despois tumbou. Recordo aquel debate, porque non é moi distinto ao que está ocurrindo hoxe cando Aguirre tacha de cochófoba a Manuela Carmena por aplicar o mesmo protocolo anticontaminación que aprobou a anterior alcaldesa, Ana Botella. Como co tabaco, as medidas políticas que buscan reducir a contaminación e transformar a mobilidade urbana estánse atopando coa oposición de empresarios que se queixan de que a peatonalización arruinaraios, aínda que despois soen ser eles mesmos que máis se benefician destas medidas, ou a de algúns ciudadanos que negan incluso que exista un problema real de saúde provocado pola contaminación dos coches, ou a de políticos oportunistas e demagogos que incendian estas protestas incluso sendo conscientes de que cidades como Madrid ou Barcelona fai anos que superan os topes máximos de contaminación aceptados por Europa. Como co tabaco, os argumentos contra dun cambio na maneira de entender a cidade e a súa mobilidade son encendidos e apaixoados. Tamén se usa a liberdade individual como se fora un dereito universal e absoluto o de envenenar o aire que todos respiramos. O igual que co tabaco, xa fai anos que hai consenso científico sobre as consecuencias negativas para a saúde que provoca a contaminación nas cidades, especialmente as emisións dos vehículos diésel. E ao igual que co tabaco, as protestas convírtense en residuais cando unha cidade empeza a moverse de outra maneira. En este monográfico del diario.es citamos varios exemplos de cidades que soñaron con outros modelos e puxéronos en marcha fronte a unha forte oposición e que hoxe son recoñecidas incluso por quenes criticaron aquela transformación, como Pontevedra e a súa exitosa aposta por camiñar, ou Medellín, ese metro cable que rompeu coas barreiras sociais entre as zonas pobres e o centro, ou Londres, a súa peaxe, unha medida implementada con enorme polémica polo alcalde Ken Livingstone, que o seu rival Boris Johnson prometeu derogar cando chegase ao poder, pero que despois, xa sendo alcalde, recomendou ampliar. No futuro, recordaremos as cidades de hoxe como aqueles hospitales donde se podía fumar, ou como esas discotecas das que un saía apestando a cenicero. Mais que sentir nostalgia, preguntarémonos por que tardamos tanto tempo en apostar por respirar. Pois esa é a introducción que fai Ignacio Escolar neste monográfico sobre as cidades, sobre a cidade civilizada ou a mobilización sostible. Xa digo, un monográfico moi moi recomendable, donde hai moi artículos moi interesantes. Xa digo, hai unha entrevista co alcalde de Pontevedra, entrevista na que o propio alcalde explica como esas medidas de peatonalización contaban e reflexábanse nos medios de comunicación como unha oposición frontal, cando nunha reunión había dúas persoas que se opoñían e os medios de comunicación reflexaban esa como a opinión mayoritaria. Os veciños opóñense. Pontevedra, o soño da cidade casi sin coches, como se titula esa reportaxe. Din que dende o ano 1999 a capital galega investiu a tendencia xeral ata lograr que o 70% dos desplazamentos en Pontevedra sexan a pé ou en bicicleta na cidade de Pontevedra. O 70% son a pé ou en bicicleta. As emisións de CO2 reducíronse un 70% e as víctimas de accidentes mortales pasaron nunha década de 30 a 3. Son os beneficios tamén dese outro modelo de cidade que está sendo recoñecido por medio mundo. Quizás non tanto por aquí, pero sí por medio mundo, en China, en distintos lugares do mundo. Foi o alcalde de Pontevedra a explicar o seu modelo de cidade. Bueno, pois isto tamén aparece nese monográfico. Despois, se hai oportunidade, pois falareis dese traballo que firma Daniel Sánchez, que se pregunta que foi dos nenos nas cidades. Di que pregúntase onde están os nenos, di que calquera que pasee por unha cidade observará que os máis pequenos desapareceron do espazo público. Non se os tragou a terra ni nos levou o flautista de Hamelin, claro, pero tampouco están nas rúas. Para os menores quedan basicamente os cotos pechados nos que se converteron os parques infantiles. E camiñar da mao dos seus pais de un sitio a outro, as rúas tomadas polos coches deixaron de ser deles dende fai anos. Os nenos quitouselles a cidade e díronselles os corralitos. Pois nada, así comezamos esta outra mirada. Parece moi interesante falar deste monográfico, xa digo, moi recomendable, porque son moitos os traballos que publica sobre artigos de opinión, estudos sobre eses modelos de cidade que nos fomos creando nos últimos tempos e que nos foron esclavizando. Cidades para coches, non para personas. E así comezamos esta outra mirada de hoxe, cos saúdos de rigor, como sempre, para toda a nosa audiencia de novo, e tamén a Paris Ares, que aí está ao fronte dos controis técnicos. Moi bo día, Paris.
Ola, moi bo día, Xosé. Me gustou moito como comezaches hoxe o programa.
Sí, que me sorprendeu, eu son, bueno, son socio del diario, del diario.es, sí, sí. Entonces, pois recibo un monográfico que publican, que publica este periódico, que cada, bueno, pois, cada mes dedica a unha cousa diferente. En esta ocasión, pois está dedicado a eso,
teñes razón,
a cidade civilizada, a mobilidade sostible. Sí. E ten artículos tan tan interesantes que me pareceu oportuno pois recordalo.
Sí, a verdade é que sí, me lembra unha anécdota que tiven eu, no, por estas cousas da música e demais, de visitar, bueno, diferentes povos de Galicia. Sí. E me acordo unha vez que cando cheguei a Muros, unha vila fermosísima, bueno, do máis fermoso que podemos atopar en Galicia, e tamén me acordo, como se fora onte, que me chamou a atención que na rúa, Muros é unha cidade que ten un casco vello impresionante, fermosísimo, no máis gótico, un caso moi estrano en toda Galicia, e me chamou a atención que na praza que teñen frente do concello había moitísimos nenos xogando, non? Estaban xogando e de repente soou a voz dunha nai que dicía: "Xan, a cear!" E daquei, claro, e me quedei como extasiado, dixen, bueno, non pode ser. Isto era o que me acontecía a min hai 40 anos, non? E está acontecendo aquí, non? E daquela falando, bueno, con amigos de alí, dixen, non sabedes a sorte que tedes, non? De todavía poder ter nenos na rúa, xogando eles sós hasta te as horas de cear e demais, non? E ter esa parte tan importante, non? Do povo da vila, somentes para desfrute de peóns, non? Bicicletas e demais. E a verdade é que sí, que se bota en falta, se bota de menos esas cidades humanizadas, non? Esas vilas humanizadas.
Fíjate, o que sería aquí as zonas infantiles das cidades non están feitas para os nenos, senón para o adulto, para que o adulto os vixile.
Sí.
Son zonas planas donde pódese ver todo. E o xogo dos nenos é o de ocultarse, o de esconderse.
Sí.
Polo camiño, os pequenos non perderon só o espacio público, tamén a súa autonomía e a súa capacidade de decisión. Xa non fan cousas solos, non xogan lonxe do escritorio, do escrutinio constante dos seus pais, non van á escola pola súa conta, non salen a comprar o pan sin adultos. Eso chegará todo de golpe a partir dos 12 ou 13 anos, que é cando empezan a secundaria, e pode xerar problemas. En outras culturas, a responsabilidade infantil é todo un acontecemento. En Xapón, por exemplo, é habitual ver a nenos de 7 anos solos no metro, e o programa de televisión Primeros Recados leva 25 anos enseñando aos nenos a salir a executar simples tarefas en soledade desde que son tan pequenos como a 3 ou 5 anos. Así que eu creo que é verdade, creo que, sí. que é certo, desapareceron os nenos das rúas e con eso están perdendo tamén parte da súa autonomía. En fin,
e as cidades se deshumanizan tamén.
E as cidades se deshumanizan, claro, claro. En fin, que logo se hai oportunidade falaremos un pouco máis deste asunto. Comezamos esta outra mirada do día do martes da 16 de maio, víspera do 17. Oxe que San Ubaldo tamén.
Ubaldo.
San Ubaldo, así San que hai que darlle ben, sí, hai que darlle os parabéns aos Ubaldos porque están de santo e ademais, pois bueno, supoño que algún día internacional habrá por aí tamén.
Bueno, pois e días non. Internacionais hoxe xa ves, non hai. Bueno. Pero bueno, están de noraboa porque primeiro, mañá é festivo. Sí. O sea, polo tanto poden non celebrar hoxe sí. Arrachar. E aparte que naceron nun día pois moi sinalado, non o cumpren santo, nun día tan sinalado como que un día como hoxe nacía xente tan importante como a Henry Fonda, como a Juan Rulfo, o escritor mexicano, como a Betty Carter, a cantante de jazz, como a Janet Jackson, tamén cantante, ou Laura Pausini. E tamén un día como hoxe falecía xente tan importante como o guitarrista Django Reinhardt, como a Elliot Ness, o dos Intocables, como
o do Lago Ness.
non, ese era un monstro aí que tal. E como a Sammy Davis Jr., ese coñecemos xo sei eu, pero o resto non xe sei, e Lola Flores, que tamén máis ou menos igual. Bueno, Lola Flores non, Lola Flores xa é máis coñecida. Pois un día como hoxe, amigo, morría Faraona, un día sinalado.
Moi ben, bueno, pois un día como hoxe vaise a manter o calor e incluso o sol, pero mañá cambian as tornas, quizás por ser festivo. Vamos falar do tempo.
Pois falemos do tempo, veña.
Pois sí, con rayos de sol, oxe, con calor, situación que vai a ir cambiando, porque a predición de Meteo Galicia fala de unha xornada de ceos con intervalos de nubes medias, pero que durante a tarde empezarán a medrar xa nubes de evolución no interior que darán paso a algún chubasco trebuento. As temperaturas hoxe mantéñense sen cambios ou incluso con lixeiros ascensos respecto ás de onte e o vento frouxo e de dirección variable. Temperatura alta hoxe, pero que cambiará nos vindeiros días, porque mañá a situación estará marcada xa pola entrada de aire frío nas capas altas da atmosfera e teremos inestabilidade, os ceos parcialmente anubrados, con chuascos que serían máis probables pola tarde e que poden ter carácter ocasionalmente tormentoso. As temperaturas mínimas serán mañá aínda suaves, pero as máximas empezarán xa un descenso entre lixeiro e moderado. E o vento de compoñente norte soprará entre frouxo e moderado. Despois, o xoves, chega unha masa de aire frío que nos deixará, ademais que nos traerá tamén ventos moderados do noroeste, que nos deixará unha xornada marcada pola sensación de frío. O xoves, con alternancia de nubes e claros, con chubascos máis probables pola mañá no noroeste, que tenden a estenderse de xeito illado ao resto de Galicia pola tarde. Temperaturas tanto máximas como mínimas en descenso entre moderado e notable o venres. Así que prepárense o venres para ese descenso das temperaturas, con vento frouxo de compoñente norte pola mañá que aumentará a moderado pola tarde. E para o venres, as baixas presións localizanse sobre Gran Bretaña e deixanos un réxime de ventos de compoñente oeste con unha xornada de ceos anubrados e con chuvias que poden ter carácter intermitente, que serían menos probables na provincia de Ourense e no sur de Lugo. As temperaturas quedarán sen cambios ou con lixeiros descensos e agárdase a formación de xeadas en zonas altas. O vento moderado de compoñente oeste. Bueno, teremos que agardar aínda ata o fin de semana, tamén avanzado o fin de semana, ata o domingo, para que empecemos a notar xa unha melloría do tempo e un progresivo aumento das temperaturas. Pois xa ves, cambios no tempo. Mañá, por ser festivo, pois adiantase aí xa
Home, como non,
a chuvia,
como non, como non.
Xa nos, en fin, xa se nos anuncia un empeoramento do tempo, empeoramento que se vai a confirmar o xoves, donde notaremos sobre todo o descenso das temperaturas, que vai a ser notable comparado co que estamos tendo estes días.
Bueno, claro, estes días é moito, claro, estes é moita, claro, calor, un bochorno, unha cousa, sí, vamos.
Sí. Bueno, pois pues para o xoves a cousa cambia, pero en sentido contrario.
Refresca un pouquinho,
refresca,
non?
Bastante, bueno, sí, sí.
E vai chover.
Sensación de frío para ese día, e vai chover.
E vai chover, sí. Bueno,
pues, tamén vai chover o vércores, tamén vai chover mañá.
Pois pues nada, que sopas patacas.
Mañá pola tarde, pola mañá ainda igual nos libramos.
Bueno, pois pues mellor, mellor, se pola tarde, pola noite, mellor, ves? Non hai problema. Bueno, imos ca actualidade.
Imos ca actualidade logo, sí.
Veña, imos a logo.
A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que...
Bueno, pois seguimos coa actualidade que reflexan os periódicos nas súas portadas digitais. Comezamos pola portada de La Voz de Galicia. Destaca que Estados Unidos apunta a Corea do Norte como orixe do ciberataque do WannaCry. Sospeita que piratas informáticos de Pyongyang están detrás deste ataque mundial lanzado o pasado venres e que afectou a preto de 300.000 ordenadores. O goberno español admite 1.200 infeccións, pero non revela se se trata de empresas ou de particulares. Por imprudencia, alguén fixo clic onde non debía. Asegúranse que a difusión deste virus, do WannaCry, non foi un ataque, senón un envío masivo de virus, moi habitual. Pide 9.000 euros en bitcoins a unha empresa de Meaño tras un ciberataque, titula tamén La Voz. Os propietarios da firma calculan que as perdas polo ataque serán millonarias. En La Voz lemos tamén que Euskaltel compra Telecable, crea a maior operadora de telecomunicacións do norte. O grupo vasco pechou a operación con 685 millóns de euros ano e medio despois de adquirir a galega R. Dúas firmas de Florentino Pérez reclamanlle ao Adif polo retraso nunha obra do AVE galego. É a segunda demanda por custos que sufren as adjudicatarias debido á demora. La Voz tamén destaca que o debate evidencia. O debate, falamos do debate entre os socialistas, polas plenarias socialistas que se realizou onte, evidencia o abismo entre Susana Díaz e Pedro Sánchez e a división do PSOE. Que a presidenta de Baleares abandona a Pachi López e volve a apoyar a Pedro Sánchez. Chamamento de dirigentes do partido para recuperar a unidade tras o día 21. En la Voz lemos tamén soños de cemento e chapa que a veces rematan en pesadilla. En Pontevedra di que fala de un avión que foi bar, un salón de bodas onde xa non se casa ninguén ou un hotel que nunca chegou a selo. Todos están pechados. Di La Voz. Tamén recolle este periódico en clave local que atracou o veleiro máis antigo na Coruña e o Sornlandet, que ten bandeira noruega e ten 90 anos, está reconvertido no único internado de escolares do planeta. O triángulo amoroso detrás do crime de unha axente da Garda Urbana de Barcelona e Trump revelou información clasificada sobre amenazas do Estado Islámico a Lavrov, destaca tamén este diario. Tamén di que Fomento investiga por que se rompeu unha avionda do choque mortal na A6 en Becerreá. E agora París achéganos os titulares da portada digital de La Opinión da Coruña.
Pois de entrada o xornal Opinión titula con foto que o sector ve falla de rigor no plan de buses cara o centro. Nos referimos, bueno, ao Concello da Coruña, non ese plan de levar os autobuses ao centro da cidade. Tamén titula a Opinión que Oleiros tomará rendas das Mariñas até crear a área metropolitana. Tamén que arranca a ordeación de rúas peatonais con terraza na Coruña. As bases de Podemos avalan a moción de censura a Rajoy, outro titular. Pregúntase a Opinión, sabes como se debe adiantar os ciclistas? Tamén titula este xornal, un candidato para deixar atrás o PSOE dos notáveis, se refire á visita de Pedro Sánchez á cidade. Tamén titula a Opinión, así foi a pelexa entre convidados e camareros durante unha comunión en Murcia. Bueno, creo que se montou aí unha batalla campal. Tamén aniversario.
Está ben eso de pelexa entre camareros e convidados.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Aniversario do emblema musical da cidade da Coruña, se refire a Orquestra Sinfónica de Galicia, e que cumpras moitos máis, é o titular. Tamén que o galego dos avós, titula tamén este xornal, que alertan de casting falsos da voz, de La Voz e Gran Hermano da 18, e ao parecer, bueno, son webs que te din, a ver, pon os teus datos aquí e vas facer un casting e tal.
No casting,
bueno, que non o fagan porque son, bueno, son datos que se venden a listas masivas de spam e bancos de datos. Tamén titula a opinión, consellos para evitar sufrir o ataque do virus WannaCry, que as chuvias volven mañá e quedaránse até o sábado. Ti falabas antes dunha empresa de Meaño que sufriu un ciberataque, sí. Non? Pois ben, nesta ocasión foi a mismísima produtora Disney. Rouban a Disney unha película sen estrear, sí, sí. E piden un rescate. Pois, xa ves, isto de informática, de telo todo informatizado, está ben, pero...
Ten tamén os seus riscos.
Ten tamén os seus riscos.
É moi cómodo, pero ten os seus riscos.
Que claro. Non son unha broma. E despois, a bombona de butano sube un 5%, até 14,18 euros. Declaración da renda como atributo ao plan PIBE. E por último, identificados 93 galegos por infrixir o veto o acceso de menores ao alcohol. Estes son os titulares, Xosé.
Imos agora co outro periódico que nos falta, outro periódico coruñés, Ideal Gallego, que destaca que as promotoras retoman a construcción dos dous últimos edificios de Náutica. O futuro polígono residencial de Náutica parece ter salvado todos os escollos que se toparon no camiño nos últimos anos para convertirse nunha realidade. Destaca tamén el Ideal que o alcalde de Oleiros asegura que está disposto a adoptar medidas no consorcio, que o Concello da Coruña cerca parte do poboado da Pasaxe para evitar que se levanten novas chabolas, que En Marea votará este fin de semana se apoia a moción contra do PP e Rajoy. Miño negocia co Estado a ampliación a 30 anos do prazo do abono da débeda, e os vándalos dañan de novo o reloxio floral dos xardíns de Méndez Núñez. Beatriz Mato empeza a súa campaña, que se articulará sobre os barrios, e o comercio de Arteixo celebra o venres a súa campaña do Día da Nai, posposta dende o pasado día 5. E agora ímonos ata a Policía Local de Oleiros. Hoxe falamos con Eduardo Botija, que é o xefe da Policía Municipal. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día, xefe.
Que tal? Alguna incidencia temos para destacar?
Bueno, indicaron unha incidencia desta noite sobre as 4:30 da mañán. Chamou unha señora aquí á central de policía informando que o seu marido caera da cama e non podía levantalo. Bueno, unha vez personada a patrulla ali no seu domicilio, que na rúa do Areal, en Perillo, pois a señora informou que o seu marido o levantase a cama caera, e ela aí intentara levantalo en varias ocasións e non puido, non? Incorporouse este señor de 73 anos, metendo outra vez na cama, non tiña lesión ninguna, dando por terminado o servicio. Bueno, se informa a servicios sociales do concello a efectos de que valore a situación por ser dúas persoas maiores que además que viven solas, non? Xa se foi o que tuvemos.
Muy ben, bueno, pois pues un servizo en este caso, digamos que de axuda, sí, aos cidadanos, sí, non? Para solventar unha situación, claro.
Claro, nos que dá gusto pois pues, comentar na radio, desde logo. A mí, polo menos.
De acordo, Eduardo, gracias.
A policía, claro. Está para, sí, bueno, está para todo, pero
está,
bueno,
para, está todo, para, claro, para auxiliar aos cidadanos cando, claro. En calquer circunstancia, claro.
Está claro.
Gracias, Eduardo. Bo día, buen servizo. Sí. Hasta logo. Pois aí teñen un servizo máis dunha patrulla policial que tuvo que acudir ao domicilio de uns cidadanos, pois a levantar a unha persona que caeu ou baixar da cama e non era capaz a levantarse, un home de 73 anos. Con isto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora escoitamos o boletín, volvemos despois na segunda parte aquí en Radio Oleiros.